Psychoclock habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock habit.
Sama rin kita sa hirap at ginhawa. Ako'y kagabay mo at may dalang pag-asa. Limutin siya,
maraming oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psychoclock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Nandito po si Jay.
Nandito naman si Summer.
At isa na naman edisyon ng Psychoclock Habit.
Yes, it's another Thursday night. Ayan.
Yes,
at medyo marami tayong mga interesting topics na i-discuss tonight.
Medyo malamig ng konti.
Oo, na, diba? Medyo.
So, kaya paiinitin natin.
Malamig siya na hindi uuulan. Kasi the past few months, parang lagi umuulan pag Thursday, ganyan.
Pero sad lang na medyo humid pa rin, ano?
Oo, pag kunyari, pag tanghali, ang init-init pa rin, ang ano pa rin ng araw, ang sakit pa rin sa balat ng araw.
Eh, kagabi na yan, na ano ka ba? Na aninsanganan ka ba?
Eh! Hindi naman masyado. In fairness, kasi yan, medyo ano na. Feeling ko pag gabi, malamig na. Malamig na ang simoy ng hangin. Medyo nagpaparamdam na ang Pasko. Pasko agad.
Okay.
Oo, pero pag umaga, maano pa rin eh. Mainit pa rin yung sikat ng araw.
Lalo na
eh.
Siyempre pag tanghali. Dahil kanina, dahil nga iniiwasan ko yung bumiyahe masyado, di ba?
Oo.
So, pero ngayon,
kamusta?
Ngayon, nagaling ako sa ibang lugar bago pumunta. Ang traffic. Ang traffic saka ang init. Siyempre, ang init.
Feeling ko nga dapat maging topic nga ulit natin yan dito sa Poch.
Yung traffic. Parang iisip ko, hindi siya masyado, ano nga ba? Hindi siya masyado productive kasi magra-rant lang ta. Okay lang ba yun na isang oras ng pagra-rant about ta? Well, kung ang goal natin ay catharsis, why
pwede.
Na?
Diba? Diba? Pero ang galing din na, yun nga, dahil pinag-uusapan natin yung ranting, pinag-uusapan natin yung weather.
Pag kunwari may mga ganyan, kanino ka nagra-rant?
Ayan, yun nga eh, pag mga ganyan, sa'yo.
Kaya kanina.
Kay Sir Jay. Kay Sir. Wait, very naman. Good news, bad news. Sa'yo ko din. Shock absorber lang.
Pero parang, lalo na, parang feeling ko, kunwari may mga
ikaw ba may
important
ganun?
Events, di ba? Parang, okay sana na may pinagsasabihan ka.
Diba? Parang stable person na parang,
or persons, hindi naman kailangan isa lang.
Na parang more or less sila yung mga group of people na pagsasharean mo ng mga hanash sa buhay.
Kagaya ko kanina, yung opening song natin,
kaibigan.
Para sa mga hindi nakakaalam.
Actually, no? Sabi ko, ano
si
yun?
Si Summer hindi po niya alam kahit na ilang ulit ko plinay.
Oy, grabe.
Hindi niya na-recognize.
Oy, may karapatan naman ako. Si Sheila, alam mo ba yon Sheila? O, tingnan mo si Sheila. O, si Sheila kasama natin sa booth ngayon.
Oo. So, ano ngayon, Sheila?
So ibig sabihin, Sheila and I are making a point.
So, ano yung point ko?
Ang point ay, hindi ko nai-spell. Alam ko, gets
so,
mo na
yan. So, yung song po ay kaibigan ng
Apo Hiking Society.
So, parang ano niya na parang, yung kaibigan, kinoconsole niya yung isa pang kaibigan na may heartbroken. Parang ganyan yung ano niya. So, ikaw ba nung na-heartbroken
ka? Na-heartbroken ako.
Meron ka bang person
or naman.
Persons na?
Oo naman. Parang meron ka mga go-to people na pag mga sensitive or at least may mga piling-piling mga tao na pagsasharean mo ng mga sensitive details. Mga ganyan. So, meron kang talagang ano. Ewan ko nga, feeling ko nung mga generation ko, uso pa yung mga yon. Ngayon ata, ano na eh, Facebook na eh. Parang may pag may problema sila, post sa Facebook, post sa IG
announce
story, post sa Facebook story.
Very interesting nga, kasi nga.
Diba, naiba na yung landscape ng friendship.
So, inaano mo na, so, sinasabi mo ba na hindi ka belong sa generation na yon?
Gumaganti lang.
Kahit na hindi mo alam ang kaibigan.
Hindi, ang ganda na pinag-uusapan natin to. Kasi nga, yung topic natin tonight, about
pagkakaibigan.
Na,
hopefully, anumang generation mo,
feeling
is
ko
something
naman,
that you can relate to.
Oo. Iba-iba lang siguro yung possible experiences. Yes, depende sa kung anong usong i-offer.
Actually, yung isa ko nga na, parang yung conceptually, naisip ko, do people make a distinction between a friend and a barkada? Yun yung palagi kong tinatanong. Ikaw
maganda
ba sa iyo sa summer?
Magandang tanong yan. Pero kasi kung ngayon, I mean, wala akong like empirical basis of it. Ha? Pero based sa experience ko, barkada, maano siya marami. Maramihan.
Mas grupo.
Pero pag sinabi mong friend, kasi within your barkada, meron kang parang inner circle may mga bagay na pwedeng malaman ng buong barkada. Tapos meron kang piling-pili lang na sila lang yung makakaalam.
Kaya nga, in a way, similar siya sa naging karanasan ko. Well, kunwari, lalo na kung mixed sex barkada kayo.
Oh, yeah. Mm.
Parang syempre, may mga girl talk lang. Outside ka the circle.
In a sense, medyo naiintindihan mo, okay lang.
Maiintindihan mo naman. Syempre, pero kung kunwari, ilan lang kayo. Sobrang OP ka, di ba?
Kasi, kunyari, tatlo lang kayo. Tapos girl yun dalawa. Medyo OP naman talaga yun.
Pero, yeah, maintindihan mo naman na parang sa isang barkada, hindi necessarily lahat pantay-pantay yung touring.
Yes,
Pero wala kasi ako nakikita ng ganong klaseng mga pag-uusap or even ng pananaliksik, no? So kaya nga hindi ako sigurado.
Yung pabarkada and
parang close
kaibigan.
Friends or best friends yung mga ganyan.
Nga, no?
So ibig sabihin nun, 'di ba? Hindi lahat ng barkada mo friend mo, 'di ba? Ay tutulong mo silang friend. Mm-mm. Pero hindi lahat ng friends mo necessarily kabarkada mo.
Hindi ba the other way around?
Or baliktad ba 'yon?
Oo. Parang lahat ng friends mo barkada mo. Pero hindi lahat ng barkada mo.
Friend mo?
Narito ako. Diba? Kasi parang...
Wala, hindi pwede yung mga, hindi pwede yung mga senya-senya sa...
Senya sa kami ni Sheila dito.
Ni Sheila, ano yun?
Yes, Sheila, tuluhan mo ako dito.
Saka maganda yun, merong millennial, or post-millennial perspective.
Tama na parang mas malalim yung kaibigan kaysa sa barkada. Kasi yung barkada, posible na...
So, pwedeng may barkada na hindi kaibigan?
Pwede, sir. Kasi parang, kunwari, lang kayo, tatlo kayong friends, tapos meron sa inyong ka-common friend, meron isang mutual na magkaibigan sa isa pang group na tatlo. So, na mangyayari, magiging anim kayo.
Mamemerge yung barkada.
May mga merge. So, basically lahat yan, barkada, pero...
Not necessarily.
Close friend mo.
Ang hirap naman na...
Siguro close.
Close friend. So.
Basta ako, well, sa term namin sa amin, ang tawag naman ay inner circle. May inner circle talaga. Hindi
very
naman
X-Men
sa...
Yung
hindi kasi, pero in a sense, parang lalo na pag malaki yung barkada nyo. Kasi kunyari, apat lang kayong magkakabarkada, tapos may inner circle. Ano yung inner circle doon? Parang medyo dalawa-dalawa.
Gusto
dalawa.
Mo lang other.
Tatlo, isa.
So,
diba?
Yan, dahil nga nasiset natin yung particular parameter, parang ano yung meron doon sa inner circle or doon sa close friend, na close sila, pero yung barkada remains... a friend but not a close friend.
Magandang tanong yan. Ako kasi meron talagang mga bagay na mas komportable ka na i-share dun sa kino-consider mong close friends mo. Dun sa smaller, more intimate, I think, na relationship.
So, kunwari sa atin,
na friendship.
We would expect higher self-disclosure?
I think so. Higher self-disclosure.
Or more intimacy?
Oo. Tsaka yung mga meron ka mga secrets.
Kahit emotional lang, wag na yung iba pa. Intimacy, di ba?
Kasi pero, ba na yun? May mga secrets ka na nasasabi dun sa mga, yung close friends mo, na hindi mo basta-basta na isi-share. Kumbaga sa barkada, it's a general topic. Mm-mm. Pero the details, you share it with your close friends,
okay.
Diba?
So, sa mga nakikinig sa atin, no, kung meron kayo ding ganong parang, may pag-iiba din ba kayo? Ganon din ba yung parang distinction, no? So mm-hmm. sa isang barkada hindi lahat magiging close friends mo. Mm-hmm. Etc. In a sense, medyo nagiging selective ka rin to, who to disclose to.
Yes.
Pero eventually later magiging simula siya ng issue na kasi sira ng barkada niyo. Hindi ka i-share niyo lang sa amin, no, sa
true.
Either sa aming Facebook, Psycho Clock Habit, or sa Twitter.
Twitter, it's at Poch Official.
Meron din kaming curious cat, no? Kung kunwari, ayaw nyo masyadong
ma-disclose ang inyong identity.
No? Meron tayong curious cat. Yes. At iba pang mga questions tungkol sa parang paano ba natin
malalaman
yung real friends?
At magandang pag-usapan yan muna bago tayo pumunta sa pang mga klaseng mga kaibigan.
Pero kung may real friends, mamaya, pag-usapan natin yung mga
fake friends.
Fake friends.
At ano nga, fake
friends.
Fake
pero friend mo. Bakit?
Oh, yes.
So, para sa iyo, ano yung real friend, Summer?
Feeling ko yung real friend, yan yung ano, nandyan sa'yo sa anong sitwasyon mo sa buhay. Yung parang hindi ka basta ifi-flake. Parang hindi
kayo iwan sa ere.
Yes. Yan. So, saka yung masasabihan mo ng mga secrets mo. That pag secret, hindi yung parang alam mo ba. Yung di mo yung secret, pero
chismis lang pala.
Ikaw, Sir
ikaw
Jay.
Sa, si ano mo na? Si Sheila.
Sheila, wala ka ng choice, kasama ka na dito. Ano sa'yo ang true friends?
Yung true...
Sino sila? Sabihin mo na on air.
Yung true friends po, yun nga, parang sa hirap o ginhawa. Uh-huh. Kasama mo sila. Tapos...
Inulit mo lang yung lyrics nung app. Kala ko ba hindi mo alam yung song? Dela ka lang.
Tapos, parang hindi ka magiging uncomfortable i-share yung mga hindi masyadong magandang details about your life sa
akin. So,
parang tanggap ka. Mm-mm. Yung maganda at hindi maganda sa'yo.
So parang, di ba sa kultura natin, parang sobrang ano yun eh, sobrang importante.
True.
Ito yung isa na parang, kausap ko si Eric Mananastas ngayon na sa UK na. Sabi niya, hindi ba napaka-ironic sa Pinoy na nagsisimula tayo lahat na ibang tao? Yun nga, na malayo, yung mga ganyan. So, di ba sa sikolohiyang Pilipino, pag ibang tao ka, iba yung kilos mo, di ba? Put your best foot forward. Uh-huh. Ito yung sa tingin, yung may impression management. Ito yung ipapakita mo yung sa tingin mo magugustuhan ka nila. Pero eventually, parang you peel off the layers
hanggang sa
of the real you.
Oh.
At usually, yung totoong ikaw,
lumalabas.
Ilalabas mo lang sa mga tao na
hindi ibang tao.
Hindi na ibang tao sa iyo, no. Tapos sila lang yung makaka-experience noong authentic self mo.
Mm-mm.
Di ba may ganun very interesting. Ewan ko kung kunwari ganun din.
Bakit din sabi na parang ironic?
Ironic kasi parang in a sense parang nagpapanggap. Diba?
Sa umpisa
parang bakit hindi
agad na real?
Bakit ganoon, no?
Mm-hmm.
Or para sa atin, yung self-disclosure, showing the real self is deemed to be very risky.
Yes, diba? Ibang dynamics natin, no?
Tinataya, in terms of friendship. In a sense, tinatayaan mo siya, may mm-hmm. risk involved.
At willing ka to bet.
At pwede kang manalo. And then,
pwede ka rin matalo.
Parang find real friends.
Oo.
No? Or matalo ka kasi nagtiwala ka sa peke pala. No? So, yun yung mga ilan ng magandang pagtunan
exciting,
ng pasay.
Exciting.
So, pag-usapan natin yung ilan sa mga siguro hindi natin masyado nagugustuhan sa mga naging kaibigan natin. Mm-hmm. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Halika na makinig.
Calling all high school students. Let's get digital at the 16th National Youth Congress happening this November 9 to 11 at UP Diliman. This year, NYC 16, the PH Blueprint, will foster ideas and inspire progress by tackling topics on digitalization and automation. For more details, check out facebook.com/National Youth Congress. Register now. This is brought to you by the UP School of Economics Student Council and the UP Economics Society in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Love is love.
Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba ang rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa Chikahan
sa Kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
I thought that you'd stay by me, true to the very end. But you ran away the first rainy day, just a fair weather friend.
May fair-weathered friend ka ba? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito si Summer.
At pinipilit natin magsalita.
Na maging co-host din. Si Sheila.
Hi, Sheila.
Oh, by the way, again, we're advertising. Advertising talaga. Hindi, pero yun nga, kung meron silang mga questions, tag nyo lang kami at @pochofficial. Sa Facebook din, it's Psycho Clock Habit. Yan, please like and follow us. Ayun, pinag-uusapan pa rin natin pagkakaibigan.
Oh, at sinabi na natin na sa kultura natin, sobrang importante.
Iba, oo.
Yung pagbubuo ng mga kaibigan.
No?
It's almost as important as having romantic, no?
In I think so.
Family or kin relationships.
Oo.
No? So, kaya sa atin, di ba, parang yung mga, although hindi natin sinasabi na sa kultura lang natin to, no? Pero na yung kaibigan ay halos kasing lalim ng relasyon natin sa mga kapamilya or kamag-anak.
Tama.
Minsan nga, minsan mas close pa tayo sa kanila, diba, kesa sa ibang mga kamag-anak.
True. Natin. Parang ito nga yung sinasabi natin, di ba, parang may kasabihan ba yun na parang, lagi ito narinig na parang friends are the family that you chose to have. Parang ganyan. Your chosen family.
Okay.
Kasi diba sa family, hindi mo naman pinili na doon kayo ipanganak. Ganyan.
At, no, at nakita natin sa mga pananaliksik, no, na yung choice, no, ay isang importanteng ano ba to, ingredient ng genuine
friendships. Na parang pag define yung friendship, parang ito yung isa sa mga lumalabas na basically voluntary basis siya.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, hindi mo siya pinilit
hindi
na
pinayara na maging friend.
Sir Jay, magkaibigan tayo, ha? Na pilit, diba? Voluntary basis siya. Na parang, kumbaga, ikaw gusto mo siya maging kaibigan, siya din, sana.
Mutual.
Gusto ka rin maging kaibigan. At marami pang ibang teams na nakita. Para ma-define.
Ano yung mga, siguro mga importante para sa'yo,
I think ako, ito, importante rin yung parang merong ano yung makikita at makikita yung parang give and take, yung reciprocity. Na,
or mutuality.
Oo, na parang hindi naman, I think ka, hindi naman sila explicit. Possibly na hindi explicit nilang pinag-usapan na give and take. Pero kung totoo yung friendship, makikita yung reciprocity na yun eh. Yung parang meron kang naibibigay sa kanya, meron ka rin.
So, kunwari, yung pag-a-adjust, mutual.
Yes.
No? Hindi yung isa lang yung palagi nag-a-adjust dun sa isa. Kasi, in a sense, pag titingnan mo, parang yung genuine friendships are also very egalitarian. Diba?
I think so, oo.
No, yung parang, kaya kunwari, lalo na kung kunwari, geographically magkalayo kayo.
Ah, na nangyayari na
ngayon. Na nangyayari ngayon, mm. Diba? So, wag naman kunwari palaging may isang person lang, siya lang yung dadayo. Diba? Parang ganon. So, merong ano eh, may pinaghuhugutan. So, parang, or kunwari, compromise, meet halfway. No?
Oo. So, yung mga magkaibigan kunwari na nasa north, tapos nasa south, ganyan, minsan naman ano, minsan, dumayo naman kayo sa south.
So, pwede
may
kunwari,
pinaghuhugutan din.
Minsan sa south, no, minsan sa north, or minsan halfway.
Sa Makati. Or sa Ortigas. Hindi, halfway.
Pero yun nga eh, kasi nga, di ba, napapansin mo may, bakit nga ba yan pinag-uusapan sa Facebook, sa social media, yung north-south ng
north
metro.
North and south. No,
kasi nga, real issue siya among friends. Di ba? Na magkaiba yung geographic location.
Totoo. No? Pero yun, sinasabi natin, yung true friendship, ayan, may voluntary siya, may reciprocity. Tapos, makikita rin doon na it exists because you enjoy each other's company. Di ba? Parang, in a sense, ang hirap mong sabihing friend siya pero irita ka sa akin.
Parang every time na may nagsasalita siya, tumataas yung kilay mo.
Or nag-roll yung eyes mo, di ba? Kasi merong magkakilala, pero...
Or magkatrabaho.
Magkatrabaho. Diba? Na hindi naman sila friends, di ba? Pero parang pag friends kayo at tinuturo nyo yung isa't isa na friends, dapat medyo, hindi naman dapat, pero nakikita naturally that you enjoy
like
each other.
Other.
Yeah, you like enjoy each other's company.
At dito pumapasok yung sense na voluntary din yung liking.
Ay, oo. Diba? Hindi yung pinipilit mo.
Parang ko na. Kaya nga, hindi naman necessary maganda sana, pero hindi kailangan na yung work colleagues, no, ay friends. Diba? Kasi yung being at work, hindi mo nyo naman pinili.
Oo.
Na to be together. No?
Oo.
So, yun yung circumstance.
Well, you happen to be in the same company,
yeah,
same department.
But you can choose to like each other.
Ay, that's
diba?
True.
And become friends.
Oh.
So, hindi siya automatic. Hindi rin naman siya requirement. No, you could have a good working relationship despite not being close friends.
Oo.
Pero syempre, it's also, in a sense, more ideal in a way. Diba?
Mas maganda.
Or more beneficial. No, na work friends kayo. No, yung circumstance hindi nyo pinili, but you chose
to be friends as well.
To be friends,
so,
diba?
in relation to that, dapat nakikita rin yung mutual respect towards one another, di ba? Parang, nirerespeto mo
at piling ko,
yung oras, yung, yung
pagkataon
effort.
Niya.
Yes.
So, parang iniisip ko, yun yung isa na baka deal breaker sa mga friendships.
Ooh.
No, nakukunwari, meron siya or may nangyari, may ginawa siya na yung isang resulta ay nawalan ka ng respeto.
I think tsaka ano yan eh, parang ang bigat na ano niyan, na issue niyan pag sa isang
friendship.
Kaya
I would understand if ever magkaroon ng parang dissolution ng friendship or friendship over. No, kapag nawala na yung respeto at yung isa siguro pa ay tiwala. No,
mutual respect and trust.
No. Kaya nga sa sikulang yung Pilipino, di ba, yun yung sa pakikipagpalagayang loob, yun na yung level kung saan may mutual respect at trust.
Tama.
Kayo. So, at dun masasabi siguro, baka sa sikulang yung Pilipino, yung mga barkada na hindi close ay na may hiwalay mo. Kasi mga close mo, ay
yun talaga yung pinagkakatiwalaan mo.
Yun yung palagay ng loob mo.
Oo, palagay ng loob. Tama, tama.
To be who you are.
Oo.
No, at the inside.
Mm. Oh. And lastly, ang gusto nating i-add, yung true friendship, may commitment yan over lifetime.
Oo.
Diba? Although, syempre nagvo-vary din, pero nandun yung baseline na parang, nandyan siya with you through ups and downs of life.
Pero hindi mo siya asawa.
Oo.
Parang truth, 'di ba? May ganung
pagsusumpa. Voluntary.
Ang mag-asawa.
Na, sa hirap at ginhawa.
Pero in a way, pag
for richer and poorer ganun, 'di ba?
Pag iniisip mo, transactional yung marriage. So parang mas ano pa yung friendship kasi hindi sila puwersa to commit to each other.
Pero yun nga, in relation to the song that introduced our second segment, meron kasi talagang, ano ba to? Paano natin masasabi to? Parang, nandyan lang sila kapag okay yung lahat. Mm-hmm. Diba? Yung sinasabi natin, fair weather friends.
Kasi iniisip na, parang na-realize ko colloquial pala yung user-friendly. No, kasi kapag sinesearch...
Pag sinesearch mo yung user-friendly sa Google.
Oo, very it's a technical term. No? So parang may kinala mo siya sa computer, paggamit ng paggamit ng technology. Mm. So kapag sinesearch mo siya ng kahit user-friendly psychology, yung pa rin yung lilitaw. So parang, so yung ginagamit sa literature ay fair weather.
Oo.
Friendships or friends.
Come to think of it, syempre, dahil lang konteksto natin ay friendship, nung sinabi mong user-friendly, parang, okay, naintindihan ko siya. Pero na-realize ko, oo nga, ginagamit natin sa mga bagay, kunyari, parang ergonomics. Uh-oh. Parang user-friendly ba siya?
Uh-oh. User-friendly interface, yung mga ganyan. Pero sa Pinas, no, dahil ang meron siyang ibang meaning sa Pilipinas, no, kasi nga ang importante, it's a common, ay, hopefully not so common experience, pero mayroong mga karanasan tayo na mga ganon. So, ibig sabihin, may mga, yun nga, tumaya tayo, at medyo natalo tayo, kung sakali, may mga tao palang akala natin kaibigan ay fair weathered pala. Yung isa pang tawag nila, clear weather.
Oo. Ako yun, ngayon ko lang na ano yung clear weather friends. Uh-oh. Yung parang, okay, yun din pala yung tawag
so,
doon.
So, nagtanong tayo, sa may mga nag-share sa atin, siguro basahin natin yung mga fair weather friends experiences nila. Mm-hmm. Sheila, ikaw yung ano natin, taga-basa. Basa, Sheila.
Sige pa. Yung sa Curious Cat, sabi nung isa, bakit ba tingin ng mga tao close kayo kapag may IGP lang sila?
So, medyo konektado yan sa ano ah, sa sa episode natin tungkol sa orgs na nag-IGP.
Uh-huh. Tapos yung isa naman.
Or paraffle. Ayan, mga paraffle, cake sale. Uh-huh. Ano pa ba ang mga IGP ng mga college?
Ano? Red Velvet Crinkles.
Napaka-specific. Or chocolate chip cookies. Uh-huh. Mga ganyan.
Meron namang isa, sir, psych major, sabi niya, ako po ata yung user-friendly kapag nagpapasagot ng survey for ACADS. Especially the 162.
Gusto ba natin yun? Parang unintended ano yan, outcome yun ng course.
Mm-hmm.
So ibig sabihin ano nga bang ibig sabihin ng user friendly
or clear pinagbasa mo ko yung clear sa fair clear weather friends or fair weather friends. Ayan, na-define na natin yung two friends. So medyo kailangan nating pagtuunan naman ng pansin ano yung hindi at isa sa mga
at kung meron kayo pang gusto idagdag na pwede kayong humabol sa ating Facebook account.
Yes, Psych
or sa aming Twitter
at Potch Official. Ayan, lahat please share with us and we will try to, we will read it on air.
At syempre, pag-usapan din natin later, bakit siya issue?
Ay.
No. Bakit ba issue? We find it annoying at minsan, hindi na lang siya, lagpas na siya sa level ng annoyance na negatively na-apektuhan tayo. No? Pag-usapan natin lahat yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa
halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Inamog, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Inamog, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Inamog, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Inamog, salamin ng pagkatao. Wika ng Inamog, magtatakda kung saan tayo.
Make Eco Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Hating Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
So my son, always bear in mind, a faithful friend is the hardest thing to find. It is better an open enemy, a false friend is the hardest thing to see. 'Cause when times are good, well our friends are plenty. In times of trouble, well not one in 20. Just when I thought.
False friends pa sila. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito si Summer.
At nandito naman si Sheila.
Napakinggan niyo po ang false friends ni Stephen Marley. Hindi ko alam kung...
Actually, yung false friends siya, di ba? Parang medyo negative yung topic. Pero kasi ang upbeat siya, parang napaka-reggae.
Ang happy niya na meron siyang false friends.
Pero yun, pinag-uusapan nga natin yung pagkakaibigan. At kanina nag-share na nga yung mga friends ka pag may kailangan siya sa'yo.
Ikaw ba nagkaroon ka ng ganito mga experience? May kinuwento ka?
Hindi, alam ko, meron ako mga friends na parang tagal-tagal, hindi kami nagko-contact o walang communication. Tapos, parang nag-contact ko, kumusta ka na? Tapos iisip ko naman, okay to ha. Parang at least parang trying to reconnect. Ganyan, yung pala. May offer na insurance. So medyo okay naman, pero parang iniisip mo naman din kasi na parang sana nag-connect siya
not for just
some
for
some other reasons, not just the insurance. So medyo dahil ayun ko, hindi ko alam kung paano ko siya.
Meron tayong parang may debate tayo. Kung paano ba, yung user-friendly ba ay fair-weathered friend?
During the break.
Sige, ano yun natin? Yung user-friendly ay parang nagiging kaibigan or nagiging magkaibigan kayo kasi may kailangan siya
sa'yo. May kailangan siya sa'yo.
Pero pag wala na siyang kailangan sa'yo,
wala na rin siya, invisible na siya.
Kakalimutan ka na rin niya.
Or hindi ka na siya kaparamdam. Or ghost. Gina-ghost ka na.
Nag-ghost ka na. Or ako naman, iniisip ko, bakit pwede pa rin silang fair-weathered friends? Kasi parang, sige, ikaw, nung may kailangan sila sa'yo, good friend ka. Diba? Pero kapag sakali, ikaw na yung may kailangan sa kanila, wala ka nang maasahan. At kakantahan mo na silang, nasan ka nang kailangan kita. Diba?
Kakanta talaga. Nakakaloka si Sir Jay.
Pero diba, parang kapag kunwari, ikaw naman yung nangailangan, no, hindi mo na sila mahanap. Or busy. Hindi natin sinasabi na parang dapat
nandiyan sila lagi na, for you. Hindi naman ganun.
Parang, you scratch my back, I'll scratch yours. Nakaliwaan. Hindi naman talaga yun yung friendship. Pero to a certain extent, yung, ano ba siya, unwritten rule, no, na reliable ka as a friend. Hindi mo naman necessarily nire-require.
Yes.
Pero merong ganung klaseng expectation.
I think siguro yung isang difference na makikita natin, yung iba kasi parang intentionally umiiwas sila or hindi nagpapakita or intentionally busy. Kasi ako naniniwala din naman talaga ako na meron talaga mga moments na kunyari you're going through something, posible din kasi na hindi talaga siya available at that particular point or that particular time. Pero magme-make ng effort yan to somehow squeeze it in the schedule kahit hindi dun sa araw na yun.
Or babawi siya.
Di ba? Ako rin, feeling ko din naman, it's not fair then for your friends to always require them to always be there. Di ba? Pero, alam mo yun eh, meron kang mga kakilalang tao na parang lalayuan ka pag may problema ka na. Ganyan. At meron kang mga tao na, or mga kaibigan, na alam mo,
maasahan mo pa rin.
So
feeling ko yung problema ng mga fair-weathered friends, yung reliability.
Nice.
Diba?
Nice.
Yun nga, yung maasa, can you depend, kaya nga yung reliability at dependability, halos magkaugnay siya. Kasi ibig sabihin sa atin nun sa Filipino, can you depend, maaasahan mo ba siya? No? So ibig sabihin nun, pag nangailangan ka, masasandalan mo ba itong person na ito, di ba? So at mukhang yun yung ilan sa mga hinahanap natin sa mga totoong kaibigan, na nakapag sakali nangailangan ka.
Oo.
No. Yun nga eh, hindi naman necessary kailangan financial.
Yung
support no, na ibibigay mo. Pero yun nga, pwedeng emotional support.
Yes.
Acknowledgement no, that you're going through something, 'di ba?
True.
May mga tao nga siguro no na kagaya ni sinabi ni Summer that would intentionally shun no yung or parang parang sasabihin na ay wag ako yung sabihan mo niyan.
Oo.
'Di ba? Posible may mga ganong mga tao at yeah, at kung ikaw ay nasa ganung kalagayan, you will really be very disappointed with this persons that you have considered to be friends, di ba? Yeah.
Meron ako nabasa dito sa ano, Psychology Today na parang to assess kung clear whether friends ba siya o hindi. At isa sa mga nasabi niya nga ay yung parang pag problema niya, problema nating dalawa, problema nating lahat
ng
magkakaibigan. Pero pag problema
mo,
problema mo,
sa'yo na lang.
Sa'yo lang yan. Uh-oh. Parang that's your problem, not mine.
Oo.
So parang feeling ko medyo parang ano tong klase ng
pagkaka... Bakit ba siya friend? Bakit ka nag-TTS?
Di ba? Parang kasi...
Di mo yung asawa at pwede mo yung i-divorce.
Oo. Ayan. Saka parang yun nga. Parang basically yun nga eh. I think pag babasahin mo tong article na to, pag clear weather friends, medyo may pagka-selfish.
In a sense. Di
ba?
Very self-absorbed.
Kaibigan. Magkaibigan tayo pag may... Pag ako'y nangangailangan, pag okay ka, at ano. Pero pag yung iba naman yung di okay, parang hindi ako, I'm not gonna be there for you.
Mm-hmm.
Diba? Napaka parang ano, yun, ginagamit mo lang ang pagkakaibigan nyo.
Kaya nga kung makikita natin, halimbawa sa Sikulawang Pilipina na yung proseso ng pagtutunguhan na pinagdadaanan natin, sa umpisa talaga dahil nga impression management, good parang best foot forward, it seems na ang positive palagi. Kaya in a way, yung true test of friendship ay kapag either lahat kayo or isa sa inyo nakaranas ng adversity.
Ay, diba? Oo.
Doon yun, kasi ang dali magkaroon ng positive affect. Diba?
Kapag okay lahat.
Kapag okay lahat, ang fun-fun, diba? Pag gimmick-gimmick, yung mga ganyan. Pero kapag kunwari meron ng adversity, dito na talaga nakikita, no? Tapos yun din yung ano eh, kunwari ikaw may pinagdadaanan ka, kunwari hindi pa naman kayo ganun ka-close.
Oh.
Hindi mo man agad-agad.
Hindi mo naman i-share lahat.
I-share lahat yun,
true.
No? So i-assess mo rin, parang ready ka na ba at ready na ba sila?
Oo.
No? Pero kung nga rin nga, ready ka na, tapos sinabi mo, yung pala hindi sila, or hindi siya ready, no, to help you face yung adversity na yun. Nakaka-disappoint yun. At ito yung lumilitaw na, ay, baka nga hindi sila true friends.
Oo. Or false tsaka friends. Ang sad nun, kasi nakaka-apekto rin siya sa well-being mo.
Mm-hmm. Ang laki nga eh.
Diba? Parang, kasi syempre, hindi naman sa parang you have expectations, pero more or less, parang inasahan mo din kahit papano na dyan siya para sa'yo. So parang yun nga, nakaka-affect sa well-being mo, nakaka-stress din.
Sorry, tapos syempre,
pero nakaka-stress din pag may mga ganoang
nagkakaroon ka rin ng self-doubt.
Oh, yeah.
Kasi parang akala ko...
Iisip mo, is it about me?
Parang tama ba? Diba?
Pangit ba ako na yun?
Hindi, yung parang... Sorry. In a sense, kapag kunwari, you paint a picture of your friends
in your mind.
Tapos kapag kunwari ito na, may challenges
May challenges na. Adversities in life.
Tapos, hindi ka nila sinamahan.
Diba
parang, in a sense, nagkamali ba ako?
Oo.
Ang tanga ko ba? Parang ganyan, diba? Mapaisip ka. Na. So, dahil nga risk siya at investment siya, diba? Ang laking loss nun.
Oo. Tsaka yung investment mo, hindi lang naman din financial investment, diba? Although, syempre, kasama yun. Syempre, kunyari.
Psychological.
Emotional. No? Time mo, tapos biglang, hala, parang nandyan lang siya pag okay lang ang lahat. Ganyan. Pero ikaw, Sir Jake, ako, may na-share na ako. Ikaw ba, meron ka bang mga ganyang mga experiences?
Ako, ano yan eh. Ano ba ako? dahil nga nung bata ako mapagbilang ako. Kasi ama ano yun na yun nga yung uh-oh, parang I stand by reciprocity, uh-oh, mga ganyan, etc.
That's kasi ng sense of justice and fairness.
So, pag
sense
kunwari,
of justice, sense of fairness.
Bakit ganun? Parang uh-oh, hindi siya mutual, uh-oh, parang pakabiglang yung mga ganyan. Mm. Pag ganun, aga-assess ako agad, no? So, parang kasi
so, okay na sa'yo mag-let go.
Kasi kasi kunwari
ayaw. Hindi na mag-invest ng more, ganyan.
There was a point in time na parang kailangan ko i-assess yun. And there, at yun yung isa sa naging resulta ng assessment. No? To let go of certain friendships. Para kasi, parang iniisip mo, habang tumatanda ka, iisipin mo rin, ito ba yung mga tipo
true
ng mga tao na dadalhin mo sa pagtanda mo?
Oo, diba? Kasi yun, ganun eh, di ba? Parang, if you're not getting any younger, your energy deplete somehow. So, ano yung...
Di ba, may kwento ako niyan.
Oo.
Ito yung mga, hindi ko na sila, sobrang close kami nung college. Tapos, so, syempre, we went our own separate ways nung after college. Parang yung isa na papansin ko, kunwari, may event ako, syempre, invite ko sila.
Uh-oh.
Hindi sila pupunta at all.
Okay.
Never sila nagpunta. Mm. Mga high school friends ko, nagpunta sila. Kami yung halos hindi nakikita yung high school. Tapos magpaplano sila ng mga events.
Uh-oh.
Tapos, hindi nila ako sinasabihan. Tapos, sasabihan lang nila, nakapagplano na sila. Tapos, sasabihin nila, ay, so, yung date na napipili, usually hindi ako pwede.
Yun yung hindi ka pwede.
Tapos, sabi niya, okay. So, hindi ka pwede. Tapos, sasabihin nila, so, nung finally nag-voice out ako na parang,
Bakit ganon?
Kasi daw, busy daw ako. Hindi niyo ako pwedeng sabihan. Lahat tayo busy.
Ayan. Ito, maganda. Si Kino Sevilla, meron siyang...
Tanong.
Oo. Pakibasa, Sir James.
Is there a line between low maintenance and user-friendly since they both have minimal communication and usually
only contact as needed?
Ano ba? Ang low maintenance...
It's really more of kasi eto ha, pag low maintenance friendship, parang feeling ko medyo positive pa siya. Relatively ha. Pero pag user-friendly, ang pangit eh. Parang ang negative talaga. Nandun siya sa spectrum na super negative.
Well, ako feeling ko kung merong friend na user-friendly at merong friend na low maintenance, baka mag-work pa yung friendship. Kasi ibig sabihin ng low maintenance, siya yung person na hindi mag-expect ng malaki doon sa isang friend kahit na walang reciprocity, walang ganito, etc.
Pero yun nga, medyo positive pa siya.
Kaya nga. Oo. So, pero kung kunwari, yung isang user-friendly could maximize a low maintenance.
So we're saying that they're really both different.
I think so.
Oo.
May mga ganun ako naman. Kaya ako kunari at maganda na nasabi yan. Isa yan sa mga pinag-isipan ko. Parang ito bang relasyon ko with this particular friend low maintenance kami pareho with each other. So therefore, parang wala expectations of ganito or dapat ganyan, etc. So, kung libre kayo pareho, good. Pag hindi, hindi. Diba? So, parang yun. Yun nga yung naging standard ko in my mind. Parang, should I lose sleep over yung mga ganyan? Pag ganyan, pag kunwari hindi, then, pero I want this person still parang connected with me, then low maintenance yun. Diba? Pero ako kunwari ay parang yun nga close tapos medyo mataas yung intensity, 'di ba? May ganyan tapos pero ikaw lang pala yon. Tapos siya hindi. Parang
parang hindi na worth it.
Oo, yung mga ganun.
Kaya maganda rin pag-usapan ano yung how to keep the friendship, 'di ba? Yung parang
is there a way to spot ba?
Oo.
Itong person na to would be a genuine friend or along the way mo lang yun marirealize, no? At if ever nagka-adversity, tapos okay kayo. Nagtulungan kayo, nagdamayan kayo, mga how do you keep the friendship going?
Yes, no? Yan yung gustong pag-usapan natin.
Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP
handog ng UP Circle of Industrial Engineering Majors ang Ieshikawa 14, Enigma, Beyond Zeros and Ones sa UPFI Film Center, UP Diliman. Ngayong November 8 at 9, mas kilalanin ang data science at ang mga aplikasyon nito tungo sa kaunlaran. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Kathleen sa 0956-673-4232. Ngayong Nobyembre, let's go beyond the numbers. Ito ay hatid sa inyo ng UP SIAM sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radyo!
Makikulo sa Tropang Radyo! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Maraming rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos tatlong araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Taas kamay ng mga true friends, nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito si Summer.
At nandito naman si Sheila.
At gusto ko yung Jay.
Ang liit ng boses ni Miley Cyrus.
Pero yun yung song na yun ay true friends.
Actually, nalito nga ako kasi true friends siya. Pero true friend lang naman yung nasa lyrics. So, hindi ko alam kung ano yung kung may mali ba doon. But anyway, pinag-uusapan natin. Parang ang laki ng impact no kapag kung sa kamalas-malasan no nagkaroon ka ng mga kaibigan who turn out to be false friends no user friends
user friends
o kaya
fair weather friends nagalit
eh parang sa maraming mga pag-aaral no naipakita na ang laki ng impact no ng pagkakaroon ng mga genuine friendships.
Yes.
So, developmentally, no? At yung isa sa nga, parang nakita sa mga, kunwari sa developmental psych, sobrang importante ng forming genuine friendships, lalo na kapag adolescent ka. Kaya yes. I would imagine, for example, yung mga estudyante natin, no? Na ang intense, no? Ang drama, no? Ng mga friendships nila. No?
Sa mga friendship over tales.
Oh, yung mga ganyan, no?
I thought you were my friend.
Yung pag-college. Kasi big deal, no? Malaki ang impact ng parang successful friendships and failed friendship. Sa development ng isang adolescent, no? At young adult. Mm-mm. No?
Especially pag adolescents kasi ang focus nila dyan mas more on peers na eh, rather than family. So, they extend themselves towards their peers. Yan. Pero sinasabi nga natin, di ba, as you grow older, mas nagiging selective ka, mas ifo-focus mo yung energy mo to those people that you think are really worth it,
kaya,
that
kunwari,
matter.
Kunwari yung mga barkada na 20 kayo noong kabataan. Parang kailangan maging open-minded na posible na magkakawatak-watak kayo at hindi lahat yon ay madadala mo sa pagtanda mo. Parang.
Kasi makikita mo yung mga early adolescent, mga paramihan niya ng barkada, ganyan. Pag college, medyo mababawas-bawasan na yan.
Ikaw ba? Kailan nabawasan yung mga... yung inner circle mo lalong lumiit anong mga age?
Ewan ko, parang feeling ko, ang hiling ko sa inner circle. Kasi parang marami akong mga groups-groups dyan.
May cells.
Oo, may mga cells-cells ako na ganyan. Kaya hindi ako naubusan.
Pero are they all at the same level of intimacy or friendship?
That's true. Hindi, feeling ko din hindi. If I'm gonna be really honest, parang hindi. Pero yun
sa
nga.
Sa mga friends po ni Summer, isipin nyo, nasang kayo doon sa network niya.
But all of you are my friends. Baka defensive. Hindi, pero nga sinasabi nga natin, as you grow older, di ba nga, parang medyo pipiliin mo na the ones that you are worth keeping, di ba? At yung, meron tayong mga, yes,
ako yung napansin ko, at least sa akin, parang, parang kung nasaan ako at that particular time, sila yung mga nagiging,
yung friends mo.
Yung nagiging friends ko. Pero may mga particular na people na wala sila, hindi ko sila kasama ngayon.
Pero friends pa rin kayo.
O, kasama ko pa rin sila. Pero sobrang kaunti ng mga tao na yun. Yun nga yung isa na kailangan nating tagapin. No? Mm-hmm. As we grow older, it's really the quality of friendships that are important than the quantity.
Oo, it's not about how many friends that you have and or how many sense. Facebook friends you have.
Oh, kasi it makes sense, no, if we talk about investment, no, psychological mm-hmm. or emotional. Habang tumatanda ka, kumukonti yung reserves mo.
Oh, yeah. Mm-hmm.
Diba? So, mas konti yung kaya mo ring ibigay, no? Uh-oh. Because ang dami mo ring ibang responsibilities.
That's true.
So, kukunwari, sabi nga ni Kino kanina, merong low at high maintenance. Paano ko yung mga friendships mo ay high maintenance?
Lahat.
Pagod,
oh
na,
my gulay.
Pagod na pagod ka na siguro.
Nakakapagod.
Sila pa lang yung kasama mo. Mm-hmm. Diba?
At siguro, sisingit ko na rin. 'Di ba marami din kasi mga tao na parang parang mas more on social networking, Facebook, mm-hmm. IG followers ganyan. Uh-oh. Feeling ko din kasi yung real friendship, it takes more than that.
It goes beyond.
It goes beyond social media mm-hmm. friendship ganyan.
So, parang kailangan pa rin na magkita kayo from time to time.
I think so. Oo. All the like messengers.
Ay, sarang.
Like, messengers would help, ganyan. Uh-oh. Yung mga Viber. Pero like, a certain point, meron kang friends na kahit ang tagal nyong hindi nagkita.
Oo.
Parang it seems like it's only yesterday. Mm-mm. na you get to keep up with each other, you catch up with each other, and yun yung I think friendships that are worth keeping. Mm-mm. Ganyan.
So yung isa nga din, no, katulad na nabanggit na pag malaki kayong barkada, dahil nga tumatanda kayo, 'di ba, wedding, mga ganyan, paglipat,
yeah,
etcetera.
Oh, yeah.
So yung parang transitions, no, are very stressful. So
and feeling ko test din
yun. Yeah, it could make or break your friendship.
That's true.
So yung mga
ano mga
true friendships would ride out this transition.
Oo, ano yung mga example?
Kinasal sa iba, lumipat, no? Lalo na kunwari, friends kayo sa work, tapos lumipat siya ng work.
No, pero, maraming ganyan. Pero meron pa rin iba na parang, kahit na magkaiba ng trabaho, mm-mm. magkaibigan pa rin sila. Mm-mm. Or yun nga, transitions in life, having, like, them getting married or them having kids, diba? Mm-mm. Pero magkaibigan pa rin kayo kahit na iba't iba na yung status nyo sa buhay.
Ito maganda tong advice na to. Parang hindi lahat ng mga true friends ay friends kayo talaga from the start. So, at kunwari, parang awkward yung simula ninyo.
Pwede.
Pero posible later, you find out, nagja-jive pala kayo. So, parang sinasabi na parang huwag tayong maging sobrang romantic about friendship.
Uh-oh.
Yun yung parang hanapan noon ng spark sa umpisa pa lang.
Pero magano'n?
Kasi baka hindi friendship yung gusto mo pag naghahanap ka ng spark. Diba?
Hindi, parang sinasabi nga dito, hindi man kayo nagsimula ng maayos.
Mm-mm.
Pero sa proseso, sa journey na yon, you were able to get to know more of each other.
Mm-mm.
At the same time, you work it out.
Mm-mm.
At yun I think is very important in friendship. Ganyan.
Ako, ito nga dahil nakwento ko na to.
Uh-oh.
Parang, if the relationship is toxic, no, end it. Parang ganon.
Napakasimple na ano. Toxic ba? End.
Oo. Kasi kakunari nga, kung hindi ka na masaya, na-voice kunwari, na-voice mo naman, mm-hmm. na-voice out mo mm-hmm. yung dissatisfaction, uh-huh. pero wala namang change, walang attempt to change, mm-hmm. no, walang intent to change, uh-huh. no? So, why stay in that kind of a relationship? Uh-huh. So, again,
baka, feeling ko baka isang Psych O'Clock Habit episode niya, toxic friendship. Uh-huh.
So, you don't have to stay.
Oh, no? Yeah.
Mm-hmm. Yun na nga, hindi mo kayo kasal. So, mm-hmm. di ba, hindi kayo kailangan magpaanal, mm-hmm. no? So, mm-hmm. pwede mong i-decide, no? Na friendship over, no? And parang siguro sa umpisa, no, because we are loss averse, doon tayo nagkakaproblema kasi ayaw natin dahil iniisip natin ito yung mga na-invest ko na sayang yung years of friendship, etc.
There are more years ahead,
kaya nga yun yung dapat mong isipin or paano yung present, no, at paano yung future.
That's true. Yung tipong ang daming energy na nakukuha . So might as well assess this.
Kami nagsasalita kami ng ganito ni, well, sinama si Summer dahil yun na nga
yung kasama naman ako dyan.
Yung age mo na mas less naman na yung energy mo for stuff.
True. Tsaka parang ang hirap kasi as you grow older, ang hirap na parang lahat, may time ka sa lahat. Kasi iba-ibang needs yan. Iba-ibang demands din yan. So, yun nga, pipiliin mo na.
Mm-mm.
Okay.
At dahil kumonti na siya, di ba? At most probably marami na rin kayong pinagdaanan as friends. Yung masaya at hindi masaya, di ba? Yun yung doon ka mag-invest.
Yeah.
Doon mo ibuhos yung energy mo, 'di ba? Kaya
gusto ko rin tong sinabi dito sa keeping the friendship. Yung mga the little things matter. Like a small note, yung parang talagang like kunyari, uy, kita naman tayo, coffee naman tayo, not because they're offering a networking thing or a pyramiding scheme or talagang like heartfelt. Coffee naman tayo minsan. Or like, simple, I miss you. Yung mga ganon, parang hindi siya super grand gesture na parang super duper surprise. Parang kasi yung iba...
Para talaga romantic relationship yung usapan.
Hindi! Kasi but, di ba, ang friendship,
small
intimate...
Small things matter.
Intimate relationship din yan . So parang, yun nga, marami din kasi na parang nag-expect na pag-friends, apat super surprise, grand gestures, or yung mga ganon. Sometimes, the small things matter.
And, at minsan nga, they matter more.
Yeah. Diba?
Kasi ito yung mga, yung small things are the ones that you tend to ignore or forget about.
Diba?
So, kaya in a sense, no, when you look back, no, sa friendship mo, yun yung ilan sa mga maala. Ako nga, gulat ako sa, yun sa best friend ko, parang, hindi ko na maalala yung ginawa. Mm-mm. Yung kiniklaim niya na sobrang importante na ginawa ko raw for...
Tapos hindi mo naalala? Grabe ka.
Ayun, marami akong ganun. So parang sabi niya, binigyan ko siya ng Quran. At yung para sa kanya kasi, yung pinaka-importante sa kanya ay dahil nag-convert siya to Islam. So ako daw yung significant...
Who understood, in a way.
Parang ganun. So...
Diba?
And it kung sakali man na may attribute niya, maraming salamat na ako yung naisip niya. na significant sa event na yun. Diba? Yun yung mga ganun. Kasi, diba, kung it small matter to you, no, but for the person, malaking bagay pala siya.
And I think yun yung maganda rin pag, what do you think? Siguro, just to end it, yung parang, pag true friend ka or real friend ka, you know that person. In ways that other people don't know that person. So you also know the things that would matter to that person.
So sana po kung magkaroon tayo ng true friends, no, parang ano na natin 'yan. Parang alagaan na natin,
yes.
No. Dahil hindi naman necessary, hindi ko sinasabi na they're rare, no, but they are important enough for us to cherish because most probably they will also cherish us back.
Yes.
So sana po ay nag-enjoy kayo sa edition natin ng Psych O'Clock Habit, no. Up next is
Tropang Radio.
Good night, everyone.
Good night, everyone.
Thank you, Sheila. We'll be right back.